det egentlig å være nabo tett på den russiske bjørnen når sikkerhetssituasjonen tilspisser seg? Det tema når ordførere fra Europa møtes Kristiansand 7. mai. Velkommen til Der livet leves. Jeg heter Ida Slettvold.
Og jeg Jan Inge Krossli.
Demokratiuka arrangeres for 5. gang I Kristiansand, og dette en uke av internasjonalt format med gjester fra hele Europa.
Og det kommer innledere fra EU, Nordisk råd og Europarådet.
Og dagen etter Europakonferansen så arrangerer Kristiansand kommune et toppmøte for ordførere fra hele Europa, som vil diskutere hvilke utfordringer og muligheter regioner I EU-EØS-land har som grenser til Russland.
Og det kommer ordførere fra grensekommunene Kherson I Ukraina, Przemysl I Polen, det har jeg øvd på, og Sør-Varanger I Norge, som skal fortelle om sine erfaringer.
Ordfører Magnus Mæland fra Sør-Varanger kommune gjest hos oss. Men først så skal vi ta et overblikk. Hvordan det å være naboland og kommune med Russland? Jørn Holm Hansen, du skal hjelpe oss med å sette dette inn I en større sammenheng. Du forsker ved Oslo Met og med Polen, Russland og Ukraina som spesialfelt. Velkommen.
Takk.
Da vi snakket på telefon, sa du at det tidligere var flere fordeler knyttet til å være nabo med Russland. Kan du ikke utdype litt hvilke fordeler som fulgte av slike naboskap for regionene øst I Europa?
Ja, nå det jo alltid sånn at kommuner og byer som ligger ved en grense finner fordeler ved det på en eller annen måte, gjennom turisme, handel og så videre. Kirkenes var jo et veldig godt eksempel på det. De nøt godt av handelsnæringen der, blomstret jo, da russere kunne reise over. Jeg passerte en grense mange ganger på vei til og fra Murmansk, og det alltid fulgt opp med russere I bussen som skal over og handle. De I godt humør. Og Kirkenesboere reiser over til Nikkel, handler... Diesel, brus og godt brød, hvis jeg lurer, for det mye bedre brød I Russland enn I Norge.
Ja,
sånn at det noen sånne fordeler.
Ja.
Og det noe en ting, men en annen ting jo Kimek, for eksempel verftet der I Kirkenes, som jo har reparert russiske båter og hatt stor fordel av det. Og I tillegg så det jo... Sånn har det vært, I hvert fall siden begynnelsen av 1990-tallet, at folk I Kirkenes bygger mye av identiteten sin, av stoltheten sin, av å bo der og være derfra, rundt det faktum at det en grenseregion, ikke bare til Russland, men også til Finland.
Men så kom jo krigen I Ukraina og endret den situasjonen ganske radikalt, jeg tror.
Ja.
Altså både handel og mellommenneskelig forhold.
Ja, russere kan jo ikke... Ja, dette jo en av de ytterst få, kanskje den eneste grenseovergangen til EU-EØS, som fremdeles åpen. Russere kan reise over, hvis de har visum, men ikke med privat bil. De må da komme med buss eller minibuss.
Men når disse ordførerne da samles I Kristiansand, både fra Norge, Polen... og Latvia, tenker du at de har det I noen generelle utfordringer som ganske felles, eller det nok så ulikt?
Jeg vil tro at for det første at solidariteten med den ukrainske siden I denne konflikten vil være massiv blant disse ordførerne som det I befolkningen I disse landene. Og så det nok en del felles utfordringer, fordi at, som knyttet til flyktningene, som jo bor I kommuner. Og da det litt ulikt hvor mye ansvar kommuner har for ting fra land til land. Norge jo kanskje et ytterpunkt hvor kommunen har ansvar for liksom vegg til vegg tilværelsen vår, men andre land det litt mindre, men likevel så det kostnader forbundet med dette, ikke sant? Det kommer folk som skal ha skoleplass, de skal ha plass på trikken, på bussen, helsesenteret og så videre. Så det en del sånne praktiske utfordringer som de sikkert har felles, og felles med norske ordfører også.
Og Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger, som vi skal ha med oss her senere i dag, har jo sagt at vi i Norge fortsatt bedårende naive i forhold til å forstå hvilken verden vi lever i. Skjønner du hva han mener? Han tenker på Russland. Han sikter vel til altså type press, digital virksomhet, den typen ting.
Nei, da vil jeg si at jeg er uenig.
Ja.
Fordi det er ikke noe naivitet i Norge nå når det gjelder Putin-regimet, og det bør det ikke være heller. Men det er jo...
Men er det grunn til å være på vakt? Det er vel det...
Det er grunn til å være på vakt mot naivitet, men det er også grunn til å være på vakt mot det jeg vil kalle naiv skepsis, fordi det å være skeptisk til alt som foregår rundt den, er også en form for naivitet. Jeg synes at vår statsminister, Jonas Gahr Støre, på Kirkenes-konferansen for et par måneder siden, sa noe klokt, og det at vi ikke må opptre sånn, at Russland ikke kan endre seg, eller vi må ikke ta utgangspunkt i at Russland aldri kan endre seg.
Mm.
Det kan det. Mm. Og da er det nødvendig å ha visse åpninger, altså ikke mot Putin og hans kumpaner, det regime der, men å ikke liksom slå ned gardinen fullstendig for alt russisk, som man av og til kan få inntrykk av at noen ønsker en slags sånn demonisering, ikke av bare Putin, men av hele Russland og alt som er russisk. Og det andre som gjør at det er dumt, er at det gir Putin vann på mølla, fordi han sier at de sier at de hater meg, men se, de hater jo dere, de hater alle her. Og da får han ufortjent lett tilgang på hearts and minds i sin egen befolkning. Så jeg vil advare mot å være alt for sånn skeptisk til alt som er russisk.
Det finnes gode krefter og håp, kan vi avslutte med det?
Det finnes forhåpentligvis håp. Det er litt vanskelig å få øye på det. Folk der er jo ganske undertrykt, men jeg var for ikke så alt for lenge siden på en konsert her i byen på Kosmopolit, som ble invitert med der. Da var det 200-250 unge russere bosatt i Norge som var på en konsert, og der skanderte de, ropte taktfast «Njet vajnje, njet vajnje, nei til krigen, nei til krigen».
Ja.
Så det er liksom håp i hangende snøre her.
Ja.
Da sier vi tusen takk, Jørnar Hansen, forsker ved Oslo Met, for at du kom til oss.
Takk.
Da har vi med oss Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger, en kommune med rundt 10.000 innbyggere som grenser til både Finland og Russland. Velkommen.
Tusen takk. Hyggelig, veldig hyggelig å være her.
Og du er altså på plass i Kristiansand 7. mai og skal snakke til deltakerne på toppmøtet for ordførere fra hele Europa. Hva vil hovedbudskapet ditt være da?
Hovedbudskapet mitt er egentlig at verden og Europa er drastisk, for å bruke store ord. Det må vi erkjenne, og vi må, særlig som grensekommuner, være klar over våre oppgave for å skape trygghet og sikkerhet.
Og Russlands krig i Ukraina har jo endret måten livet leves i din kommune og økt spenningen. Og rett etter at du ble valgt ordfører i fjor høst, så var det, skulle dere markere jubileet for da Sovjetunionen jagde tyske soldater ut av Finnmark. Og hva var det som skjedde da med den russiske konsulen og deg?
Det var en dag jeg grua meg til, egentlig. Ja, det ble jo konstituert 11. oktober, og det her var jo knappe to uker etterpå. Det var jo ingenting som var forberedt på forhånd. Det er ingen som var klarlagt. Året før så hadde det ikke vært noen som helst markering, og det har jo vært en markering her i, altså i alle år etter krigen. Liksom.
Mm.
Og så vet jo jeg jo bakhistorien, for ja, så mye av det her monumentspolitikk som Putin-regimen kjører, kommer å bruke monumenter som frigjøringsmonumenter i Kirkenes for å dra en parallell fra 2. verdenskrig til krigen i Ukraina. Altså at man kjemper mot
nazismen.
Kjemper mot nazismen, ikke sant? Ja. Den jødiske nazisten Zelensky som han spøker med. Det er jo, ja. Det er jo, men det er jo en argumentasjon, ikke sant? Det er jo sånn. Det kalles jo den store Fedlandskrigen, ikke sant, i Russland. Og jeg har det i bakhodet mitt, samtidig som jeg skal ivareta en kommune med innbyggere som er vant til at man hedrer det minnet over at det var det sovjetiske Røde Armé som kom inn i Sør-Varanger 25. oktober 1944 og frigjør oss fra nazistene. Og så har vi en stor befolkning som har fra Russland, eller er oppa fra Russland, har venner i Russland, familie og så videre. Og kunne ivareta dem også. Her er det også eldre som mister foreldrene sine, som var sovjetiske soldater. Så alt det skal jeg prøve å balansere. Og måten jeg valgte å gjøre det på, det var en tidlig ute, før den russiske generalkonsulen. Legger en krans og holder en kort tale, og så valgte jeg å holde en tale til også med krigsmødremonumentet som er i Savios plass sentralt i Kirkenes. Så valgte jo da det russiske generalkonsulen da å legge en krans over den kommunale kransen, og for dem som ser på det utenfra, så visker det kanskje litt sånn rart, litt morsomt, og hva de driver på med der oppe.
Men det var et arrangement kommunen stod bak i utgangspunktet, og så kommer han og kupper.
Ja, det var et arrangement som var, altså det var et kommunalt arrangement. Jeg holdt jo tale som, sa jo noen korte ord der som ordfører, og holdt en lengre av tale senere der. Jeg la deg en kommunal krans. Og konsul var oppfordret på forhånd til å ikke møte opp, ikke bruke det monumentet. Vi valgte å gjøre det da. Og la en krans over, og da ble jeg ringt opp av gode innbyggere av Sør-Varanger, som var fortvilt og frustrert over det som hadde skjedd, og så på det som et hån. Så da valgte jeg å dra opp. Jeg sprang faktisk fra alt en tale til pensjonistforeningen i Sør-Varanger, i Kirkenes. Og måtte bare si til Nils Edvard, som er leder av Pensjonistforeningen, han også tidligere ordfører for Arbeiderpartiet, at jeg må bare springe. Og sprang jeg opp, og det tar bare 5 minutter. Det er ikke det engang, et par minutter. Og kommer opp dit, og det var kaos. Og da valgte jeg å flytte på den kransen noen centimeter på siden, så den ikke blokkerte. Og så kom det da en hyggelig frue, og begynte å tulle til. En dame som snakker godt norsk, for å si det sånn.
Men var konsulen der fortsatt, eller?
Nei, konsulen hadde det. Konsulen hadde selvfølgelig dratt. Ja.
Og det hele endte med at det ble, du fikk både hets og trusler i sosiale medier i etterkant, ikke sant? Og at du gikk til en politianmeldelse for de forholdene.
Ja, det ble jo politimeldt ikke, det ble jo politimeldt. Jeg tror politiet ble ringt ned. Men det skjedde jo mye rundt det her. Den norske ambassadøren i Moskva ble kalt ut på teppet i Putin-regimet. Det var plutselig noen ungdommer i Moskva som kledde på seg sovjetuniform og la ned en krans foran den norske ambassaden i Moskva. Altså det forteller litt om den påvirkningsoperasjonen som Putin-regimet driver på med. Og som det er særlig viktig i grenseområdet at man er klar over at man bekjemper. Og så har jeg vært til å bekjempe det før. Jeg er veldig åpen om at jeg snakker veldig mye med politisikkerhetstjeneste. Jeg er veldig åpen om hva som skjer her i Sør-Varanger. Jeg tar imot veldig mye medieanvendelser, snakker veldig mye om det. For jeg tror at det er gjennom åpenhet hvis du knuser trollene da, som finnes i sosiale medier. Men jeg mener jeg har også vært kritisk til medias håndtering av det her. Jeg mener norsk media på mange måter er naiv. Jeg mener jo at vi i Norge er bedårende naiv når det kommer til verden rundt oss. Vi forstår ikke hvordan situasjonen i Europa er, etter min mening. Og medier forstår det heller ikke stor nok grad. Det begynner å komme en oppvåkning. Men jeg opplevde jo at anonyme lesebrev, skrevet av russiske mødre, gråtende russiske mødre, ble det hevda da. Anonymt lesebrev, det gikk gjennom redaktørstyrte medier. Altså.
Ja, og forholdet til Russland ble vel også veldig viktig i Sør-Varanger i lokalvalget i høst, for da var det jo sånn at Høyre ble største parti i kommunen for første gang på 110 år, og blant valgkampsakene til Høyre var at kommunen skulle si opp vennskapsavtalen med den russiske nabokommunen, fordi det var det mye tvil og usikkerhet rundt. Hvorfor var dette en så viktig sak for deg?
Det var for å sette et sånt tydelig skille mellom fortid og fremtid. Sør-Varanger har tatt noen, etter min mening, gale valg i den internasjonale politikken, hvor man har knyttet bånd til autoritære regimer som Russland, som vi kan si nå er et totalitært regime, men også politisk mot Kina. Kina er jo en lenge, det kunne de gjerne hatt en egen podcast om. Det har vært mye oppmerksomhet rundt det nå. Men for meg var det veldig tydelig. Veldig viktig. Og mitt fokus, det er ikke Russland og Kina. Mitt fokus, det er EU, det er NATO, det er Finland. Det der mitt fokus ligger. Og i tillegg så ligger mitt fokus på USA som våre nærmeste allierte. Og jeg kan jo avsløre at representanter fra den amerikanske ambassaden vil komme til Sør-Varanger. Der det tidligere kom representanter fra det russiske styresystemet. Men i mitt hode er det jo helt naturlig å si opp de avtalene her. Altså, den ordføreren i Pechenga kommune, som er et kvarter herfra, han kjører rundt med en sett på bilen sin.
Som betyr?
Ja, det er jo symbolet på Russlands krig i Ukraina. Han har også fått en pris, en hedersbemerkning for god rekruttering av soldater. Altså, det trener soldater, russiske soldater et kvarter fra huset mitt, altså.
Så det er samme som å samarbeide med Putin, egentlig?
Ja, det er akkurat det samme som å samarbeide med Putin. Og jeg mener det, og det er debatt rundt, skal vi fryse avtaler og sånn her til? Vel, Sør-Varanger kommune er ikke en internasjonal aktør. Jeg driver ikke utenrikspolitikk. Men utenrikspolitikken er vår lokale handelspolitikk. Og jeg må ut av landegrensen for å kunne utnytte de mulighetene det beste for innbyggerne i Sør-Varanger, skape muligheter for dem. Så derfor er det viktig å si stopp, si nei, og si farvel til for eksempel Pechenga, Severmorsk og Murmansk by.
Du har tidligere sagt at du opplever at dere står ganske alene som kommune i å håndtere denne ganske unike situasjonen som grensekommune, og at du kunne tenkt deg større tilstedeværelse fra UD, PST, nevnte du, men hvordan mener du regjeringen vil følge opp dette?
Altså, jeg har jo sånn hotline inn til Utenriksdepartementet. Så jeg snakker veldig godt med politisk ledelse i Utenriksdepartementet. Det gjør jeg. Men det her handler også om kraft for å bekjempe propaganda, overtidsoperasjoner, og så videre. Så vel, det er jo mye større opptak av nasjonale medier, journalister, frivillige organisasjoner, altså folk som jobber på heltid med menneskerettigheter, for eksempel, i Oslo, enn det er i Sør-Varanger. På tross av at vi har et ganske sånn stort russisk generalkonsulat her. Og generalkonsulen her i Kirkenes, den russiske generalkonsulen i Kirkenes, bruker veldig mye tid på å reise rundt på norske monumenter som hedrer sovjetiske røde armé, og legger ned blomster og trekker en parallell fra 2. verdenskrig til krigen i Ukraina.
Og det blir brukt i Russland, i propaganda der også?
Ja, det er jo kjernen i hvordan det her blir kommunisert i Russland. Det är det här, det är det här som är hjärnevaskning. Det är sån här sinn blir förgiftat och propaganda. Här blir jag sidigt om det liksom sånt. Propaganda är helt centralt i alla auktoritära totalitära regimer.
Men menar du att nationella myndigheter borde gjort mer för att hindra att han lade kranser på dessa monumenten? Politiet?
Ja, men då dras det upp en ganska sån nästan farlig diskussion. Alltså, det är ju gränser för sånt, det är yttrandefrihet och organisationsfrihet. Det har varit diskussioner i lokalt i kommunstyret våre som ja, kan vi göra något för att begränsa att gravkonsul för exempel kan bruka monumenten. Det är jag motståndare av. Det är jag motståndare av. För att hvis vi ska börja begränsa vem som kan göra vad på norska monument, alltså för härverket, så för vilket gör något olovligt, men du bara lägger ner en blomst för exempel. Hvis vi börjar begränsa det så går vi in i en farlig väg. Altså.
Men hvordan jobber du?
Så det er kritisk del.
Hvordan jobber du for å ta vare på innbyggerne? For kommunen har jo både et høyt antall russere bosatt, og så har dere samtidig tatt imot ukrainske flyktninger.
Det er gjennom å være konstant bekrefte at Norge og Sør-Varanger, Sør-Varanger er en kommune hvor du kan leve i frihet, i demokrati, her har du ytringsfrihet, her kan du leve i fred. Her kan du også leve. Selv om du mener at det Putin gjør det riktig, så kan du leve så hverandre. Du kan også være en person som ikke har lyst til å ha politiske meninger, og leve her i fred og frihet. Fordi at vi er et demokrati, et ekte demokrati, som følger folkeretten og legger til grunn universelle menneskerettigheter. Men da må man også takle at jeg som politisk leder, som ordfører, er kjempetydelig på min mening om Russland. Da må man takle det, og ikke si det at, ja, det, at jeg skaper motsetninger, for eksempel. Eller motsetninger mot hvem? Jeg har sagt litt sånn her, litt sånn høy og mørk at jeg bryr meg ikke om jeg sårer følelsen til putinister. Har jeg sagt. Og det kanskje en hard kommentar, men jeg bryr meg ikke om jeg sårer følelsene til putinister. Altså hvis man må tåle at jeg som ordfører er kjempetydelig. Jeg har fått tilbakemeldinger på at min tydelighet har ført denne informasjonskampen, eller kall det hva du vil, ført den videre, og at man ser noe helt tydelig at det at vi er en kommune som kanskje begynner å si farvel til Putin-regimen. Til Russland blir vi aldri si farvel, men til Putin-regimen sier vi farvel.
Men skaper det at du er så tydelig i debatt lokalt, da, altså politisk?
Ja, det har jo vært det. Altså, når vi sa opp vennskapsavtalen med Petsjenga, for eksempel, som vi gjorde i mars, så var jo ikke det eneste. Så det har jo vært en politisk diskusjon og motargumentene har jo vært det at han ikke vil, eksempel, vil knuse bånd, ikke vil knuse isen, ikke sånt da. Det er et argument jeg ser, men jeg mener det er et svakere argument.
Når du treffer da ordfører fra andre grensekommuner og regioner i Europa, i Kristiansand, hva slags utfordringer forventer du at dere har til felles?
Det er nok en ivaretagelse av en grensekommune. Så her i Sør-Varang er vi jo 18, altså 18% av innbyggerne i Sør-Varang kommune har jo kommet fra et annet land enn Norge. Så vi er jo en veldig multikulturell kommune. Og det tror jeg nok gjengs over så veldig mange grensekommuner som er veldig multikulturelle og vært vant til migrasjon over grenser og hvordan dette har påvirket. Jeg har for eksempel snakket med finske kommuner i Matra kommune i Sør-Karelen i Finland, som taper $1 million hver dag på at grensen mot Russland er stengt. Det er jo betydelig mer enn her i Sør-Karelen. Så det er den utfordringen at du kanskje mister næringsveier. Men så er det også hvordan forholder seg til propaganda på fritidsoperasjoner. Der har vi vært litt ganske forskånet egentlig i i Norge, det jo mye verre nedover. Altså Baltikum, Polen, altså de landene her, altså andre grensekommuner, har det vært påvirket mye større grad. Mm. Det veldig interessert. Og så det hvordan skape trygghet på grensen.
Det en litt annen virkelighet enn de fleste norske kommuner du forteller om. Tusen takk for at du var med oss, Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger.
Takk for denne gang, og til slutt så vil vi minne om at du som ordfører fremdeles har mulighet til å melde deg på toppmøte og demokrativuka i Kristiansand. Ha det bra!